Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nastavlja istragu o slučaju Dobrovoljačka bez obzira na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vlada Srbije uputila crnogorskoj vladi demarš zbog ocena Andreja Nikolaidisa, savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore. Konačna cena radova na mostu Beška još nije poznata, iako je most otvoren pre više meseci. Osnivači Wikipedije blokirali na 24 sata englesku verziju sajta u znak protesta zbog najavljenog zakona o borbi protiv online piraterije.
Ovaj protest danas je izraz bojazni da bi to moglo dosta negativno da utiče na slobodu izražavanja na internetu, koju svakako treba sačuvati.
Vreme sutra oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nastavlja istragu o slučaju Dobrovoljačka, bez obzira na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine da arhivira taj predmet. Odustajanje od utvrđivanja istine o zločinu nad pripadnicima JNA ukazuje na selektivnost pravde u Bosni i Hercegovini i ne doprinosi pomirenju u regionu, kaže zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Jučerašnja odluka Sarajeva prema oceni političkih posmatrača označila je krah ideje da za zločine svako sudi na svojoj teritoriji. Branislav Kostadinović.
Kolegijum tužilaštva za ratne zločine u Beogradu odlučio je da nastavi istragu o zločinu u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Bosanska strana je odlukom da obustavi istragu u tom predmetu pokazala da nije ni želela da reši pomenuti slučaj, ali mi nastavljamo tamo gde smo stali, u granicama mogućnosti, jer nam eventualni počinioci nisu dostupni, kaže za Radio Beograd 1 zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Veoma zabrinjavajuća uopšte ovakva odluka, zato što devalvira žrtve, stvara se jedan gorak osjećaj da se radi o selektivnoj pravdi, a pre svega sada nam je jasno zašto nije potpisan sporazum o stupanju dokaza koji smo mislili da potpišemo sa bosanskim tužilaštvom, gde bi mi predočili naše dokaze u vezi sa Dobrovoljačkom ulicom.
Prema rečima Vekarića, odustajanje Sarajeva u predmetu Dobrovoljačka, osim pravnih, ostavlja i političke posledice.
Ovakve odluke svakako neće stvoriti bolji temelj za regionalnu saradnju, niti će doprinijeti pomirenju u regionu, obzirom da smo čuli odgovor na pitanje ko nije počinio zločin, a nismo čuli odgovor na pitanje koje porodice žrtava svakodnevno nama postavljaju ko jeste počinio zločin.
Jučerašnjom odlukom tužilaštva Bosne i Hercegovine, ideja da će svako da sudi za zločine počinjene na teritoriji svoje države, doživela je potpuni neuspeh, ističe predsjednik Udruženja novinara Srbije i dobar poznavalac procesuiranja ratnih zločina Ljiljana Smajlović.
Mislim da ovo potvrđuje da zapravo nikada Sarajevo nije ni želelo da procesuira taj zločin i da su bila neopravdanja očekivanja manjine u Beogradu da postoji šansa da Sarajevo na neki pravičan način tretira taj zločin protiv vojnika JNA.
Podsećamo, tužilaštvo u Sarajevu obustavilo istragu protiv Eju Paganića, Jovana Divjaka i još 12 osoba u slučaju Dobrovoljačka, jer je utvrdilo da nisu izvršili krivično delo. U pomenutoj ulici u Sarajevu 1992. godine, tokom napada snaga bosanskih muslimana, ubijeno je 7 i ranjeno 14 pripadnika JNA. Odluku tužilaštva u Sarajevu najoštrije su osudili zvaničnici, predstavnici političkih partija i boračka udruženja Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska ne može da ima poverenje ni u sud ni u tužilaštvo Bosne i Hercegovine i nastavit će da se bori protiv institucija koje služe za osudu samo jednog naroda.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković izjavio je da odluka tužilaštva o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka nije konačna i da može da bude promenjena jer postoji pravo prigovora. Čuo sam da će to učiniti MUP Republike Srpske i da će priložiti neke nove dokaze koje će kancelarija glavnog tužioca detaljno razmotriti i doneti odgovarajuću odluku, rekao je Novković. A Srbija je uputila protestnu notu Crnoj Gori povodom nedavno objavljenog autorskog teksta savjetnika predsjednika Crnogorskog parlamenta, pisca Andreja Nikolaidisa, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije.
Protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore uručio je ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac. dok je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije protestovalo kod crnogorskog ambasadora u Beogradu Igora Jovovića. Nikola Idis u autorskom tekstu, mada hipotetički i fiktivno, afirmativno govori o upotrebi oružja pronađenog u sportskoj hali Borik, uoči proslave 20. godišnjice Republike Srpske, kojoj je prisustvovao politički vrh Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. Zbog tog teksta je Udruženje novinara Republike Srpske protiv Andreja Nikola Idisa podnelo krivičnu prijavu.
Predlog zakona o rokovima za izmirenje obaveza, od koga se očekuje da reši problem spore naplate potraživanja među preduzećima i ogromne nelikvidnosti u privredi, trebalo bi da bude usvojen već na sledećoj sednici vlade, izjavio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Privrednici su na javnoj raspravi o tom zakonu podržali nameru države da propiše da sva potraživanja moraju da budu namirena u roku od 60 dana, kao i kaznene odredbe prema odgovornim licima u privatnim i državnim preduzećima koja ne izmiruju svoje obaveze na vreme. Milica Milovanović.
Prosečan rok u kome preduzeća naplate svoja potraživanja došao je do nepodnošljivih 183 dana. Ministarstvo ekonomije zato je pripremilo zakon kojim plaćanje ograničava na 60 dana, odnosno na 90 u nekim izuzetnim situacijama i koji propisuje kazne od najmanje 100.000 dinara za odgovorna lica u firmama i državnim organima koji ne izmiruju svoje obaveze na vreme, rekao je ministar Nebojša Ćirić.
Prekoračenje rokova plaćanja, odnosno preko datuma valute, urušava likvidnost naših preduzeća, dovodi ih u situaciju da ne mogu da izmiruju svoje obaveze. Praktično jedan dobar deo preduzeća, prvenstveno mikro, malih i srednjih preduzeća, u stvari u proteklom periodu i otišao u likvidaciju, stečaj, odnosno bankrot, upravo zbog toga.
U predlogu zakona, međutim, stoji da mala preduzeća ne moraju da poštuju te rokove, dok preduzetnici nisu ni obuhvaćeni zakonom, pa se postavlja pitanje kako uvesti red ako 90% pravnih subjekata u zemlji ne mora da poštuje taj propis. Sa druge strane, predstavnik velike kompanije Deleuze grupe Miloš Ristić pita zašto država poseže za novim zakonom pre nego što je rešila suštinski problem nepoštovanja ugovornih obaveza.
Prosto smatramo da je moglo prvo da se pokuša sa tim merama dovođenje u red poštovanja sadašnjih ugovora i popravljanja stanja likvidnosti na tržištu, primoravajući privredne subjekte da to poštuju pre nego što se posegne za merom fiksiranja odloženog plaćanja.
Da je novac preko potreban, a dugovi ogromni, pokazuju i procene Privredne komore Srbije da su dugovanja države prema privatnom sektoru 30 milijardi, dok građani i privatnici javnim preduzećima duguju čak 180 milijardi dinara, kaže predsednik komore Miloš Bugarin.
Onda su to zaista ogromna sredstva, ako računate ukupnu novčanu masu koja je u opticaju, znači to je negde možda 30% ukupne novčane mase koja je u opticaju.
Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza vlada bi trebalo da usvoji već sledeće nedelje, a očekuje se da će po hitnom postupku stići i u Skupštinu do kraja meseca. To znači, kažu u Ministarstvu ekonomije, da bi mogao da stupi na snagu u martu ili aprilu.
Uskoro bi trebalo da bude poznata sudbina JAT-a.
Osnivanje novog srpskog avioprevoznika na temeljima JAT-a Airways-a biće završeno u narednih mesec dana uz pomoć ljudi iz privrede, najavio je ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić. Taj proces bi, kako je rekao, u svakom slučaju trebalo da bude završen do kraja mandata aktuelne vlade. Mrkonjić je istakao da vlada radi na rešavanju sudbine JAT-a i da će u novu aviokompaniju preći deo zaposlenih i avioni, dok će dugovi ostati starom preduzeću.
Konačna cena radova na mostu Beška očekuje se još od njegovog puštanja u saobraćaj. Nekoliko puta je najavljivano da će javnost saznati koliko košta gradnja tog mosta na koridoru 10. Jedan od rokova je bio i kraj prošle godine. Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u vladi Srbije, jedno od pitanja bilo je i koliko košta taj most preko Dunava. I ovog puta odgovor je bio: uskoro će se znati ti podaci, zabeležio Borislav Vučetić.
Za Beško se podaci o ceni znaju, ali treba imati u vidu da je taj most istovremeno i projektovan i građen do zadnjeg dana, rekao je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. U toku je usaglašavanje sa izvođačima radova oko cene, odnosno razlike između ugovorene i one koju izvođači traže. To će biti uskoro rešeno, tvrdi ministar.
Ali ja mislim da će Alpina da je Alpina shvatila i da ćemo se tu naći na jednoj cifri koja je realna i neće biti nekih velikih. Pa ne bi sada da licitiram. Imamo podatke sve, očekujem da će preduzeće puteve na jednoj sličnoj konferenciji, možda već u toku nedelje, izići sa tačnim ciframa. Prethodna vlada je napravila ugovor, sasvim korektan, ova vlada ga je završila, sad ćemo naći obračun i sad će biti u redu.
Kod nas se razlike između ugovorene i konačne cene često događaju jer nemamo dobru organizaciju, smatra ekonomisti. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, ovako komentariše situaciju oko mosta Beška.
Na ovaj način, ako je malo toga definisano i ako ostane da se naknadno situacijama obračuna šta god ispadne, onda to može jako nakvasati u odnosu na cijenu koja se imala na umu sa jedne strane, a sa druge strane gubi se uopšte smisao izbora onoga koji će graditi, jer ste vi ipak na bazi nekih najnižih cijena uzeli tog izvođača, ispadne da od toga nikakve niste imali koristi, nego da on ispao možda mnogo skuplje nego drugi.
Treba reći da nije samo nejasna cena mosta Beška i konačna cena mosta Nadi se još ne zna. Glavni deo preko reke i neke od prilaznih saobraćajnica su izgrađeni, u funkciji su, međutim ima još dosta posla i naravno očekivanja konačne cene.
Srbija je u proteklih nekoliko godina znatno napredovala u sprečavanju pranja novca. Doneto je 19 presuda za to krivično delo, od kojih je 9 pravosnažno. Pored toga vode se postupci protiv još 250 osoba, izjavio je direktor uprave za sprečavanje pranja novca Aleksandar Vujičić na konferenciji za novinare posvećenoj nacionalnoj proceni rizika u toj oblasti. Trodnevna konferencija u Beogradu deo je projekta Evropske unije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Davorka Tešić.
Pokušaj da se novac stečen kriminalom uloži u legalan posao i tako praktično opere predstavlja globalni problem koji datira još iz vremena Al Caponea. U Srbiji je najpoznatiji slučaj kriminalnog klana Darka Šarića, koji je novac od droge prao kupovinom državnih firmi i nekretnina. Direktor uprave za sprečavanje pranja novca Aleksandar Vujičić nije želeo da govori o tom slučaju, koji je u ingerenciji pravosuđa, ali je istakao da je u posljednjih nekoliko godina 19 ljudi osuđeno za pranje novca, a 9 presuda postalo je pravosnažno.
Također, prema našim saznanjima, u ovom trenutku se vode krivični postupci u različitim fazama protiv 250 lica, što predstavlja jako veliki broj i naravno taj broj uključeni su svi postupci u Republici Srbiji u ovom trenutku i to je nešto što predstavlja rezultat.
Ti rezultati postignuti su zahvaljujući donošenju zakona koji su usklađeni sa međunarodnim standardima, ali i dobroj saradnji različitih državnih organa koji čine sistem sprečavanja pranja novca. U trodnevnoj konferenciji posvećenoj nacionalnoj proceni rizika od pranja novca, pored predstavnika institucija države, učestvuju eksperti Svetske banke, Saveta Evrope i OEBS-a. Konferencija je deo projekta za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, koji se u Srbiji sprovodi od novembra 2010. godine. Projekat je vredan 2.200.000 evra, a najvećim delom finansira ga Evropska unija.
U nastavku emisije Vesti sveta.
Svetska banka snizila je prognozu globalnog privrednog rasta i upozorila da bi dužnički problemi bogatih država mogli da izazovu krizu koja bi zasenila onu iz 2008. godine. Banka je prognozirala globalni privredni rast od 2,5% za ovu i 3,1% za sljedeću godinu, što je znatno manje od prethodne prognoze. Svetska ekonomija ušla je u tešku fazu i postoji rizik od mnogo šireg zamrzavanja tržišta kapitala i od globalne krize, mnogo veće od prethodne, navodi se u izveštaju Svetske banke. Bez privrednog rasta dužnička kriza i kriza evra samo će se produbiti, tako da štednja neće dati rezultate na duge staze, ocenio je bivši glavni ekonomista Svetske banke i Nobelovac Joseph Stiglitz i ukazao da treba povećati investicije u zelenu ekonomiju, koje bi stimulisale privredni rast i zapošljavanje. Stiglitz je podsjetio da se kriza u Evropi proširila sa Grčke na Italiju i Španiju, gde je skočila stopa nezaposlenosti, a na početku recesije kretala se blizu 20%, napominjući da je kraj evra, koji je do tada bio nezamisliv, počeo da deluje moguće.
Američke kongresmene i senatore, koji su se juče vratili iz tronedeljnog zimskog odmora, ispred Kapitola u Vašingtonu dočekali su simpatizeri pokreta Okupiraj.
Više stotina ljudi je iskazalo nezadovoljstvo zbog uticaja velikih korporacija i novca u politici. Protesti su uglavnom prošli mirno, osim što je 4 ljudi privedeno zbog izlaska iz prostora koje policija odredila za demonstracije ispred Kapitola. Najnovija istraživanja pokazuju da 84% Amerikanaca nije zadovoljno radom kongresa.
Wikipedia na engleskom jeziku zatvorena je na 24 sata. Blokada internet enciklopedije izraz je protesta njenih osnivača zbog 2 antipiraterijska zakona, o čijem usvajanju danas raspravljaju Američki kongres i Senat. Nevena Kostadinović.
Crna stranica sa porukom "Zamislite svet bez slobodnog znanja" danas je dočekala internet korisnike koji su pokušali da pristupe engleskim stranicama online enciklopedije slobodnog pristupa Wikipedije. Zakonom je prvobitno bilo predviđeno da američko ministarstvo pravde preko suda ima mogućnost da naredi sajtovima kao što su Google ili Yahoo da izbrišu linkove na stranim internet sajtovima koji imaju neki piratski sadržaj i tako onemoguće korisnike u Americi da ih posete. Iako je na prvi pogled sam razlog zbog kog se zakon predlaže dobar, problem je metod koji se predlaže za tu borbu, kaže za Radio Beograd predsjednik Centra za razvoj interneta Slobodan Marković.
Ti zakoni bi omogućili da se u slučaju pojavljivanja nekog problematičnog sadržaja ili nelegalno postavljenog sadržaja na internet sajtu blokira ceo internet domen, tako da ceo sajt postane nedostupan. Čime ne samo da bi se uklonio taj sadržaj koji je nelegalno postavljen, nego i svi ostali koji su možda na njemu legalno postavljeni.
Usvajanjem zakona došlo bi do cenzure i primjene procedura koje su slične onima u Kini, Maleziji i Iranu. Jednom rečju, Ministarstvo pravde moglo bi da uređuje sajber prostor, što za posljedicu ima i kršenje nekih demokratskih obeležja, tvrdi Marković.
Tako da je ovaj protest danas izraz bojazni da bi to moglo dosta negativno da utiče na slobodu izražavanja na internetu, koju svakako treba sačuvati bez obzira što je potrebno naći i neki način za obračunavanje sa nelegalnim aktivnostima na internetu.
Protestima su se pridružili i sajt Reddit i Google, koji je za sad samo postavio link kojim se protivi predloženom zakonu. S druge strane, zakon čvrsto podržavaju Hollywood, filmski studiji i izdavači knjiga, koji tvrde da strani sajtovi bez dozvole objavljuju autorska dela. Podsećamo, Wikipedia postoji u verzijama na 280 jezika i ima preko 20 miliona članaka.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o problemima građana koji čekaju povraćaj oduzete imovine.
Trend je da se građanima ogadi restitucija, jer u samoj proceduri se pojavljuje jedan besmisleni deo priče da ne postoji organ sa svojom fizičkom adresom.
Govorimo i o Bus Plus kartama za javni gradski prevoz u Beogradu. Od danas u prodaji nepersonalizovane.
Prodaja kartica Bus Plus je protekla dobro, s tim što smo dobili u malim količinama, to se razgrabilo. Još nismo umreženi i još ne možemo da ih dopunjujemo.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nastavlja istragu o slučaju Dobrovoljačka bez obzira na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vlada Srbije uputila crnogorskoj vladi demarš zbog ocena Andreja Nikolaidisa, savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore. Konačna cena radova na mostu Beška još nije poznata, iako je most otvoren previše meseci. Osnivači Wikipedije blokirali na 24 sata englesku verziju sajta u znak protesta zbog najavljenog zakona o borbi protiv online piraterije. Vreme sutra oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da pomogne Srbiji kada je reč o slučaju lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja koji se nalazi u Haškom tribunalu.
Lavrov je ponovo kritikovao rad tog tribunala i napomenuo da se Rusija više puta zalagala da bude zatvoren. Ukazao je na postojanje dvostrukih standarda u tretmanu bosanskih Srba i muslimana i u tom kontekstu posebno istakao slučaj Slobodana Miloševića koji je preminuo u tribunalu. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na istragu o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i istakao da će se Rusija izboriti da taj slučaj bude do kraja istražen.
Postupci protiv osumnjičenih za krivično delo zloupotrebe službenog položaja bit će nastavljeni i posle brisanja tog člana iz krivičnog zakonika i niko neće biti zaštićen od progona, poručuje državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
On je rekao da je radna grupa Ministarstva pravde pripremila nacrt izmenjenog novog krivičnog zakonika, u kojem zloupotreba službenog položaja više ne postoji i menja se sa 5 novih krivičnih dela. Zbog sigurnosti pravnog sistema nova krivična dela odnosit će se samo na buduće počinioce, dok će svi započeti postupci biti okončani, dodao je Homen.
Član Visokog saveta sudstva Blagoj Jakšić, osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja, uputio je iz pritvora pismo Društvu sudija Srbije i Udruženju tužilaca u kome navodi da je postupak protiv njega režiran kako bi se onemogućio da govori o nepravilnostima u radu tog tela. napisao je da je zbog svega što se događa zabrinut za svoju bezbednost. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević saopštila je da ta dva udruženja ne žele da se mešaju u sudski postupak protiv Jakšića, ali da će zbog straha za njegov život tražiti da ga posete. Ida Maričić.
Jakšić, koji se od kraja septembra nalazi u pritvoru, navodi u pismu koje je pročitala Dragana Boljević kako je cilj njegovog pritvaranja da javnost ne sazna pravu istinu o radu Visokog saveta sudstva.
Režirani krivični postupak ima za cilj da me javno, moralno i profesionalno diskredituje kako bi se omalovažile moje reči, ako ih kojim slučajem izgovorim, vezane za sve ono što se događalo u radu Visokog saveta sudstva od mog proglašenja za člana do pritvaranja. Sada su sve snage tih režisera i njihovih izvršilaca usmerene da ja o činjenicama vezanim za rad Visokog saveta sudstva ne progovorim, što ima za cilj moju fizičku likvidaciju.
Boljevićeva je, navodeći da je predmet protiv sudije Jakšića prioritetan jer od njega zavisi legitimitet rada saveta, ukazala i na činjenicu da se sednice tog tela tonski ne snimaju, iako je većina sudija bila za to.
Odluku su doneli 6 sudija, nakon čega je član Visokog saveta sudstva po položaju Boško Ristić rekao da ukoliko se sednice budu snimale, on ustaje i odlazi. Dakle, nakon toga, iako je odluka Visokog saveta sudstva bila da se snimaju sve sednice, predsjednica Visokog saveta sudstva uzima na sebe odgovornost i kaže da se sednice neće snimati.
A na pitanje kako je moguće da se ništa ne menja ni posle svih kritika koje su i iz zemlje i iz Evropske komisije upućene na rad Visokog saveta sudstva, predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić je odgovorio.
Šta se tu zaista dešava, ja zaista ne mogu da odgovorim. Međutim, jasno je da i sa revizijom statusa neizabranih sudija i tužilaca stvari ne stoje baš najbolje. Prilog tome govori nacrt rezolucije Evropskog parlamenta koji kaže da postoji izvesna zabrinutost i da će oni pratiti dalji tok revizije postupka sudija i tužilaca. To su činjenice, sve drugo bi bile pretpostavke.
U Visokom savetu sudstva nisu želeli da komentarišu pismo Blagoja Jakšića. Jakšić, koji se tereti da je zloupotrebio službeni položaj dok je previše od 10 godina bio sudija na Kosovu, pismo je uputio i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, zaštitniku građana i Skupštini Srbije.
Agencija za restituciju uputit će 1. februara javni poziv za podnošenje zahteva za povraćaj imovine koja je građanima oduzeta posle Drugog svetskog rata. Očekuje se oko 150.000 zahteva. U udruženjima koja okupljaju stare vlasnike nisu zadovoljni što će građani ponovo plaćati troškove pribavljanja dokumentacije u postupku koji je propisan zakonom o restituciji. Oni upozoravaju da se pre podnošenja zahteva agenciji još jednom provere podaci o oduzetoj imovini koji su 2006. godine već predati Republičkoj direkciji za imovinu. Beleži Ivan Jovanović.
Zakon o evidentiranju oduzete imovine iz 2006. godine nije obezbedio pravni osnov da ta imovina bude vraćena, nego je prema rečima nadležnog državnog sekretara Ministarstva financija Gorana Radosavljevića bio samo osnov da se napravi baza podataka o toj imovini.
Vi sada ne možete da kažete do kog roka se neko evidentirao ili nije po tom zakonu, tako da je bilo pravičnije prema bivšim vlasnicima da se propiše novi rok, da im se ta dokumentacija vrati i da u narednom roku od neke 2 godine oni ponovo mogu da podnesu zahtev.
Agencija za restituciju na šalterima pošte prikupljaće zahteve za povraćaj oduzete imovine, što će zainteresovani građani po svoj prilici ponovo platiti iz svog džepa, upozorava generalni sekretar Lige za zaštitu privatne svojine Branislav Trajković.
Trend je da se građanima ogadi restitucija, jer u samoj proceduri se pojavljuje jedan besmisleni deo priče da ne postoji organ sa svojom fizičkom adresom, da bi nakon predavanja preko pošte građani opet došli u situaciju da ih za 6 meseci obaveste da neki njihov dokument nije kompletan. Pritom država sve vreme posjeduje tu papirologiju oduzete imovine i vrlo lepo se koristi tom imovinom.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić savjetuje građane da pre nego što podnesu zahtev Agenciji za restituciju, obavezno provere podatke o oduzetoj imovini koja je 2006. evidentirana u Republičkoj direkciji za imovinu.
Mogu to uraditi preko našeg sajta, tamo dobiti kompletna uputstva i vidjeti da li je imovina upisana pravilno. U preko 80% slučajeva ustanovili smo da to nije slučaj. Ako nije, također kod nas na našem sajtu mogu dobiti obrasce dopuna zahteva
I moram da pomenem da će Direkcija za imovinu isključivo na osnovu pojedinačnih zahteva potražilaca vršiti korekciju te baze podataka.
Zahtevi Agenciji za restituciju stižu u centralu u Beogradu i podružne jedinice u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Posle donošenja rešenja, imovina će biti vraćena u naturalnom obliku. Tamo gde to nije moguće, vratit će se 10% u novcu, a ostatak u obveznicama čija će vrednost biti obračunata u evrima i donosit će kamatu od 2% godišnje.
Nepersonalizovane plastične i papirne Bus Plus karte za javni gradski prevoz u Beogradu od danas su u prodaji na kioscima Future, Štampe i u drugim prodavnicama. Na tim prodajnim mestima moći će da se kupe i dopune. Novi sistem počeće da se primenjuje od 1. februara. Đurđica Dragaš.
Plastične nepersonalizovane karte koštaju 250 dinara, važe 3 godine i mogu da se dopunjavaju bilo kojim iznosom. Papirne se izdaju na 3 meseca, koštaju 40 dinara, a maksimalna dopuna je 600 dinara. Kako su nam potvrdili prodavci u trafikama, Beograđani su veoma zainteresovani za nove karte, ali i razočarani zbog toga što još uvek ne mogu da ih dopune.
Malo su besni, pitaju zašto to nema, idemo od kioska do kioska.
To što još uvek nije krenula dopuna, njima se to ne sviđa, zato što su ih obavestili da će da krene, a nisu to odradili.
Prodaja kartica Bus Plus je protekla dobro, s tim što smo dobili u malim količinama, to se razgrabilo. Još nismo umreženi, još ne možemo da ih dopunjujemo.
Personalizovane karte koje su zamena za dosadašnje povlastice moći će da se dopune od 25. januara. Svi koji se odluče za takav način plaćanja javnog prevoza, tu kartu mogu da izvade i posle 1. februara. Menadžer Bus Plusa Veljko Vlahović očekuje da će se Beograđani brzo navići na novi sistem.
Čitači će biti na svim vratima, putnici će kao i do sada ulaziti na sva vrata i ono što sugerišemo to je da prilikom ulaska u vozilo pripreme svoju karticu i da samim ulaskom karticu prislone, očitaju je i da posle toga uđu u vozilo i da se ugodno voze.
Iako novi sistem predviđa da se karte očitavaju samo dok je vozilo u stanici, Vlahović objašnjava da će za sad to biti moguće i u toku vožnje.
Za sada, kada krene sistem, neće biti promjena, upravo da ne bismo mnogo stvari unosili zabunu kod putnika, ali je predviđeno upravo da bi se disciplinovanije organizovali, da kada vozilo bude van stanice, da nije moguće očitati kartu, također kao jednu od mera sprečavanja šverca putnika.
Podsećamo da i dalje postoji mogućnost da se karta za jednu vožnju kupi kod vozača, ali ona je duplo skuplja od obične, to jest košta 120 dinara.
Kultura. Istaknuta francuska glumica Isabelle Huppert i proslavljeni američki reditelj Abel Ferrara gosti su festivala Kustendorf koji se održava na Mokroj gori. U večernjim časovima počinje takmičarski program, a prvog dana biće prikazano 5 kratkih igranih filmova. Sa Mećavnika Nevena Matović.
Današnje prepodne na festivalu Kustendorf proteklo je u znaku velike francuske glumice, najbolje žive glumice, kako reče direktor festivala Emir Kusturica, Isabelle Huppert. Prvo smo videli njen film Madame Bovary, koji je režirao Claude Chabrol, a zatim je Isabelle Huppert održala i radionicu na kojoj je više od sat vremena govorila o svom poslu glumice, kako ga ona doživljava.
I don't do it at random, you know.
Ne biram uloge nasumično, vodim računa šta ću raditi i sa kim ću sarađivati, ali nikad se tu ne radi o izazovu. Mislim da je veoma prijatno biti glumica, naročito ako radite sa velikim rediteljima, ali to je više obsesija nego izazov. Kada pristupate nekoj ulozi imate samo indikacije kako bi ona trebalo da izgleda, ali nikad ne znate šta će od toga biti. Na početku uvek birate nešto nepoznato, svaka uloga je misterija i u tome je lepota.
Večeras u 21 sat počinje i takmičarski program ovogodišnjeg Kustendorfa, u okviru koga će biti prikazano 20 filmova iz čitavog sveta. Po rečima selektorke Dunje Kusturice treba posebno obratiti pažnju na filmove koji dolaze iz Poljske, ali i na filmove koji dolaze iz Srbije, zato što, kako ona reče, ove godine ima i nekih novina i napredaka kada su u pitanju filmovi koji dolaze sa naših akademija.
Sport.
Jelena Janković plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je savladala Chang Kai Chen iz kineskog Tajpeha sa 2-0. Jankovićeva će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Kristine McHale.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Pobedom nad Danskom naši rukometaši najavili su visoke domete na evropskom prvenstvu. Srbija sutra igra protiv Slovačke, utakmicu bez takmičarskog značaja. Svi naši igrači koncentrisani su na sutrašnji meč i krajičkom oka gledaju ko će od rivala iz Niša stići u arenu, kaže kapiten reprezentacije Momir Ilić.
Mi želimo da se koncentrišemo na narednog protivnika, jer stvarno to prvenstvo dugo traje. Sino smo imali nekakav čudan osjećaj kad napraviš tako nešto lepo, a ne možeš da se raduješ, tako da ja ostavljam to i mislim svi repstivci ostavljamo to na kraj prvenstva.
O rukometu, ali i ostalim sportskim događajima, opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org. Eko.
U većem delu zemlje je oblačno, slab sneg pada na jugu i zapadu zemlje, kao i u Kikindi i Novom Sadu. Temperature su u plusu, osim na planinama gde se kreću od minus 9 na Kopaoniku do minus 3 na Zlatiboru. Temperatura u Beogradu je 2, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 1 stepen. Vreme sutra.
Ujutro hladno, mestimično maglovito, tokom dana malo do umereno oblačno i toplije. Posle podne će na severu, a do kraja dana i u ostalim predelima, doći do naoblačenja i kiše. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1 stepen, najviša dnevna od 2 do 9 stepeni. U Beogradu malo do umereno oblačno i toplije. Uveče naoblačenje s kišom, jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.